selve køber. Så det kunne måske være meget rart at få lidt at vide af fødevarekontrollen.
Ja, netop, og det er også det med smileys. Nu er det noget nyt, hvor man fandt på, at det er en god idé, at man sætter en smiley på, om det er på ruden, eller hvor det er henne i forretninger. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker er helt klar over, at man kan se det. Og lidt før Eva, kære Hans, hvad hedder hun, før mig var ministeren, Eva Kjær Hansen, og fortælle os lidt om det nye tiltag, man har lavet her i Danmark.
Ja, lad os høre om det.
Eva Kjær Hansen, som fødevareminister og nu med ansvar for Fødevarestyrelsen også, og en mængde andre ting, så synes jeg, vi starter med at spørge dig om fødevarekontrollen, som jo er diskuteret meget rundt omkring. Hvad har du af planer for den?
Jamen, jeg har den plan, at kontrollen skal være i orden, og den er jo helt afgørende i forhold til, at forbrugerne kan have tillid til, at den mad, de fortærer, at den er i orden. Og der skal vi jo gå efter den maksimale sikkerhed på området. Vi har jo netop markant øget ressourcerne til hele det her område for at sikre, at vi kan opfylde måltallene, det vil sige gennemføre de kontroller, som vi mener er nødvendige.
Så nu skulle der være mandskab nok til, at vi ikke får de her diskussioner om, hvorvidt der er det ene eller det andet, eller nok læger og nok folk og sådan noget.
Det skulle der være, men altså samtidig kan det jo være svært at forudse, hvad der kan dukke op af problemer, af nye sager. Kødskandalerne tror jeg, vi alle sammen husker, og det er jo sådan et skræmmende eksempel på, at det kan gå galt, og pludselig er der et enormt behov for ressourcer. Men samtidig med, at vi sørger for, at kontrollen er i orden, så sætter vi jo også ind på andre felter i forhold til at højne hygiejnen og i det hele taget få virksomheden til at forstå, at de skal respektere de regler, der gælder på området. Lige nu arbejder vi jo så også med en handlingsplan i forhold til salmonella og campylobacter, fordi det er noget af det, der gør mennesker rigtig meget syge, og derfor skal vi altså have forstærket indsatsen for at begrænse omfanget af de bakterier.
Sig mig, er du sådan en hård minister, som er virkelig barsk på de her punkter?
Ja, i den forstand, hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så er jeg nok, fordi jeg synes, tingene skal være i orden. Altså, det er jo helt afgørende, både for vores velvære, men også for vores sundhed, at vi har gode fødevarer af høj kvalitet, og som ikke er fyldt med bakterier. Og derfor er vi nødt til at være meget aktiv på den her front i forhold til at begrænse omfanget af sådan noget som salmonella og campylobacter, men også at have en kontrol, der gør, at vi for eksempel får kontrolleret udenlandske kød, som vi ved, er mere risikofyldt end det danske. Og det er jo så det, vi tager hånd om ved at have en ordentlig og gennemgribende kontrol.
Et andet emne, som der har været en del diskussion om, det er kvaliteten af dyretransporter. Hvad er din holdning her?
Jamen det er helt uacceptabelt, at man ikke overholder de regler, der er for dyretransporter, og der skal sættes meget kontant ind i forhold til de overtrædelser, der har fundet sted. Den seneste sag, vi har om kvietransport til Rusland, der er der jo indgivet en anmeldelse til politiet, der nu undersøger sagen videre. Jeg forventer, at vi kan kræve eksportstøtten tilbagebetalt, men i det hele taget synes jeg, vi skal se på, hvordan vi kan få et bedre kendskab til, om transporten foregår efter reglerne, og det kan vi blandt andet gøre ved at indføre GPS-overvågning. Det vil både gøre det meget nemmere at kontrollere, at tingene er blevet overholdt, men det vil også være mere effektivt. Og jeg tror, at branchen selv er interesseret i, at vi nu får gjort op med de brodne kar, og vil indgå et samarbejde om at fremskynde en sådan GPS-mulighed.
En GPS-kontrol, er det noget, som du direkte går efter at få indført?
Ja, det gør jeg. Der er enighed om i EU, at vi skal indføre det i 2009, og jeg vil nu sammen med justitsministeren se på, om vi ikke allerede nu her i 2008 kan få startet en ordning op, hvor vi bruger det som en måde at kontrollere transporterne på. Altså, vi skal have sikkerhed for, at dyrene ikke lider overlast, og at man respekterer de regler, der er omkring transporterne.
Er det ikke på en måde uretfærdigt over for dem, formentlig flertallet, som overholder reglerne, at de nu skal straffes og kontrolleres, fordi der er nogen, der ikke overholder reglerne?
Jo, det er jo det, der er så ærgerligt, når de brodne kar, de ligesom kan ødelægge det for alle de andre. Og derfor tror jeg, at branchen vil arbejde positivt med i forhold til at installere sådan noget som GPS-overvågning, fordi det er en meget effektiv og også en forholdsvis enkel måde at sikre en ordentlig kontrol med transporterne på.
Nu har du som fødevareminister ansvaret for en frygtelig masse omkring ernæring. For høj og lav og ung og gammel og også dyr. Har du nogen sådan ernæringspolitisk agenda, som du har tænkt dig at gå i gang med her i FOG3-regeringen?
Det har jeg i allerhøjeste grad. Vi har lige udmøntet penge til skolemadsprojekter på 38 skoler, hvor børnene nu får gratis mad i 2 måneder. Og ideen med det er jo, at man får set på, hvordan kan man allerbedst etablere sådan en skolemadsordning, og så skal det udbredes til landets skoler. Målet er jo, at alle på en eller anden måde får en madordning, fordi vi ved, at det betyder så meget for børnenes velvære, for deres indlæringsevne, og derfor er det godt at etablere det eksempelvis rundt omkring en skole. Jeg er også ved nu at undersøge muligheden for, at vi kan fortsætte i en eller anden omfang med frugtkvartersordningen. Den er blevet modtaget vældig positiv, og rigtig mange af de skoler, der har haft mulighed for at give gratis frugt i 2 måneder, fortsætter faktisk nu med en forældrebetalt ordning. Men noget af det, der jo også er rigtig vigtigt, det er, at vi i det hele taget omkring fødevarerne kan se, hvad er det egentlig, vi køber, hvad er indholdet af det her produkt. Og i januar kommer der et nyt udspil omkring mærkning af fødevarerne, og der vil jeg gå meget aktivt ind i arbejdet i EU-sammenhæng for at præge det med de danske synspunkter, og blandt andet tage fat på sådan noget som, at det dur ikke, at vi ikke kan se på juleanden, hvor længe den har været nedfrosset. Der skal simpelthen være en dato for, hvornår den er blevet pakket og frosset ned, så man som forbruger selv kan vælge, hvor gammel kød man ønsker at købe.
Lad mig lige vende tilbage til det med skolemad og skolefrugt. Hvem betaler for gildet på lang sigt? En ting er jo forsøgsordninger.
På lang sigt skal det være forældrene. Altså det er jo forældrene, der i dag betaler for maden, både til dem selv og til børnene. Og derfor synes jeg, at det må være oplagt, at vi fortsætter med forældrebetalte ordninger. Men der, hvor det er rigtig meget at hente, det er i form af, at vi får lavet nogle madordninger og frugtordninger omkring skolen, omkring dagtilbuddet, for arbejde med det, fordi vi ved, at det betyder noget, det her med det sociale fællesskab, det med, at børnene med hinanden får noget godt og noget sundt med. Så derfor skal vi skubbe på i forhold til at få etableret de her ordninger, få noget erfaring på området og også få dokumentation for, at det rent faktisk gør en forskel. Og det er så det arbejde, jeg tager mig af, og så håber jeg, at så ligger materialet og inspirationen der til de mange skolebestyrelser til at finde ud af, hvordan de så vil indrette deres ordning.
Eva Kjær Hansen, det er jo en dramatisk opgave at skulle tage sig så mange sundhedsmæssige ting. Er det her både en politisk og en personlig agenda for dig? Lever du selv efter de krav, som du gerne vil have, at befolkningen skal nyde godt om?
Altså det vil jeg sige ja til. Jeg synes, det er en meget stor udfordring, og jeg ser det som meget vigtigt. Altså vi kan se, at vi har stigende problemer med fedme. Vi ved, hvor meget det, vi spiser, det betyder i forhold til vores sundhed og vores velvære. Så derfor er det en rigtig dejlig opgave at have. Og der vil jeg så understrege, at jeg er ikke bedre end de fleste. Altså, jeg er heller ikke konsekvent, og jeg har også mine laster. Men jeg tror, at det kan gøre en forskel, det at få skabt en bevidsthed om, hvad er det, man putter i munden. Få lavet en linje i forhold til, hvad det betyder for sundheden og for ens velbefindende. Og det tror jeg, vi kan få folk til at lytte noget mere til, og også handle efter. Så i virkeligheden, hvis jeg skal sige det kort, så gælder det jo om, at folk er lidt kræsne i forhold til, hvad er det for nogle fødevarer, de vælger at proppe i munden.
Jeg bliver nødt til at vide, hvad det er for nogle laster, du selv lider under.
Og det er ikke helt fair, at du nu kræver, at jeg sådan udpensler det, men jeg kan både forfalde til en hel masse chokolade, og jeg kan også godt lide et glas rødvin og lignende. Og det tror jeg i virkeligheden også, at der skal være plads til, og det er helt okay, bare man husker på alle de andre kostråd og får spist det frugt og det grønt, som vi alle sammen har brug for.
Nu er chokolade og rødvin vist ikke de værste laster, man kan have.
Nej, men der smutter jo også et eller andet med. Altså, vi er en familie som alle andre. Men jeg vil gerne være med til at sikre, at børn og unge får nogle gode vaner med sig. Og der er det allerbedst at sætte ind på et meget tidligt tidspunkt, at man vender sig til, at man skal have spist 6 stykker frugt om dagen, og at man får sammensat det rigtige måltid. Og derfor laver vi jo meget, både information og vejledning, men også undersøgelse, eksempelvis igen på skolemad, skolemadsområdet, der er Fødevarestyrelsen nu i gang med et projekt, hvor man ser på ernæringsindholdet i den skolemad, der bliver serveret. Og jeg tror, at viden på det område er meget vigtig i forhold til at få ændret på danskernes vaner.
Er du en ond mor, der begrænser dine børns indtag af sodavand?
Ja, det er jeg. Men vi har i øvrigt ikke det store problem med det. Altså hos os gælder det, at i drikkedunkene, der kan der kun være postevand. Og sodavand, det bliver drukket ved festlige lejligheder, og ellers så står det fint inde i det bagerste hjørne i køleskabet. Jeg synes ikke, at vi har det store slagsmål, men jeg holder også fast i en meget konsekvent linje.
Velkommen her i studiet, Jette Butchinski.
Mange tak.
Når jeg har inviteret dig, så er det fordi, at jeg jo er i gang med at lave en portrætudsendelse om dansk-jødiske kunstnere. Og Marianne Næhler var der her for ganske nylig, og nu er det din tur.
Jo.
Og jeg kender dig jo ikke kun fra kunsten, men så sandelig også personligt, fordi vi har gået i skole sammen.
Vi har gået i klasse sammen
i 7 år på Karolineskolen, og vi har også været på Lyngården sammen.
Det der
pragtfulde sted, som den jødiske skole havde på daværende tidspunkt.
Ja, meget dejligt.
Men når jeg har dig her i studiet i dag, så er det fordi, jeg gerne vil høre lidt om Jette Butchinski.
Ja.
Om kunstneren Jette Butchinski.
Ja.
Og Jette, når du sådan er blevet til malerinde,
ja.
Hvordan er dit liv formet sig? Hvem er Jette Butchinski?
Jamen altså, mit liv, jeg har jo været kunstner altid, og jeg startede jo som kunstner. Det var meget dramatisk, som kunstner nu kan være. Da jeg blev født, det var jo i 43, hvor min far var fagotist.
Hvad betyder det?
Så han spillede på fagot.
Fagot, ja. Okay. Ja, for du har jo en bror også, Allan Butchinski, som jo også er en kendt jazzmusiker.
Korrekt, ja. Men min far, han arbejdede i statsradiofonien. Og der i 43, der blev han ringet op en dag fra sit arbejde, og fik at vide, at han skulle ikke komme, fordi at radiohuset var omringet af Gestapo. Og det skete jo bare et kort stykke tid, før jeg blev født. Og vi kom afsted om natten. Jeg var stadigvæk inde i maven, ikke? Med min bror og min mor. Og
hylet garanteret ved siden af hinanden.
Ja, ja, og så blev jeg født der, og min far, han kom til Sverige, og efter 3 uger, så flygtede min mor, min bror og jeg, og vi kom med en fiskekutter til Sverige, med kun kvinder, eller mødre og børn. Og så var vi i Sverige i 2 år, og kom tilbage hertil. Og mine forældre, de startede deres egen skole. De var ikke rigtig glade. Min bror, han blev mobbet i skolen. Og,
i hvilken skole?
Jamen, han gik i sådan en
ganske almindelig kommuneskole, ja.
Ganske almindelig kommuneskole, ja. Og de startede deres egen skole, og den blev lukket på et tidspunkt. Og de var meget fremme, mine forældre. Og vi blev meget frit opdraget. Og det var alle sammen kunstnere og intellektuelle og kunstnere dengang, og kommunister og psykoanalyse, Dr. Nesgaard.
Dr.
Nesgaard, den danske freudianske psykoanalyses far,
okay,
var han. Og alle kunstnere, de gik det hos ham.
Og kendte ham.
Ja. Og man kan sige, at min bror og jeg, vi var så uheldige, så vi blev prøveklude for den frie opdragelse.
Okay.
Men altså, vi kunne gøre, hvad vi ville. Der foregik altid noget derhjemme. Vi lavede altid, vi tegnede og malede. Og også på skolen, jeg kom jo så på Karolineskolen, og der havde vi jo nede i kælderen, der lavede vi både sløjt, og vi malede. Og
hos Knud?
Ja, hos Knud, andet, ja, og hvad var det, hun hed?
Ja, nu har vi snakket om, og nu kan jeg ikke huske det igen.
Men hun var meget, meget sød. Og der
Lerhøj.
Ja, Lerhøj, og der gik jeg jo virkelig.
Og vi havde jo også Torben Gregersen, som sådan der, en meget berømt forfatter.
Ja, der blev jo sunget og danset, og det var faktisk
skole,
en rigtig god skole. Ja. Og vi havde også Pil, hvad han
hed? Piler.
Piler. Ja. Han var også god.
Ja, simpelthen, jeg fik med smandsrådet en gang imellem.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jeg.
Ej, det tror jeg ikke.
Jo, det er rigtigt. Selvom det var en friskole, det var rigtigt. Han svirpede sådan lige.
Ja, ja.
Og jeg var kaldt ned til ham på gangen.
Nå, ja.
Og det var også nogle af de andre drenge, der var.
Ej, det har jeg prøvet.
Jo. Jeg vil lige sige, undskyld, men vi havde et problem her før med teknikken.
Ja.
Så jeg vil gerne undskylde det der piveri.
Ja.
Det var altså ikke Jette,
nej,
der havde problemer. Det var vores teknik, der havde problemer.
Ja.
Så.
Men jeg kom tilbage. Jeg gik ud af skolen, så snart jeg kunne. Dengang skulle du være 14 år.
Du var jo meget god i det. Du var jo meget dygtig i skolen.
Ja, men altså, jeg synes, jeg var imod. Jeg tror, det var fra min fødsel, at retfærdighed, og man skulle op og sige noget og gøre noget.
Op og ikke, på bajkæderne, og det var den jødiske skole jo ikke lige til.
Nej, jeg skulle ikke bare sidde der og lave regnstykker og sådan noget. Men faktisk, så da jeg gik ud af skolen, så kom jeg tilbage til Karolineskolen, og det er meget få, der ved, fordi jeg arbejdede jo så nede i kælderen, der kom jeg hver dag ned til Lerhøj.
Og var med til at undervise.
Og var med til at undervise, røre farver og så videre og så videre, ikke? Og da jeg så havde været der et år, så kom jeg på Birgitte Berg Nielsens husholdningsskole. Believe it or not.
Så det vil sige, at når jeg engang kommer hos dig og skal spise, så er det virkelig lækkerier.
Ja, sådan sandkager 2 meter høje og sådan noget, ikke? Du ved, det er sådan noget, jeg lærte, og jeg var jo stadigvæk ikke ret gammel. Dengang, der var der, altså, der gik man til den med det samme. Og jeg kom så til, jeg havde jo en morfar, der havde arbejdet, der arbejdede på Thorvaldsen Museum som restaurator. Og han var så glad, da jeg kom på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst, og skulle være uddannet som maler og tegner og skulpturer og hvad det nu var. Endelig. Ikke musiker, men noget, der var til at tage og føle på. En maler. Men jeg kom meget i musikkredse selvfølgelig, fordi min bror, han spillede jazz og var med over det hele, og det var jeg jo også. Og så mødte jeg den amerikanske jazzdanser Juliette Montagu, som syntes, jeg havde en god måde at danse på, og så kom jeg ind i det. Og jeg nåede at afgå med diplom fra Akademiet for Fri og Merkantil Kunst, og så dansede jeg, og der var nogen, der syntes, jeg skulle være skuespiller. Og jeg havde faktisk nogle få jobs på Fiolteateret, Avenue Teateret, og så var jeg i Nykøbing Falster Revyen med Brothagen. Og ja, jeg må sige, at det var nogle forvirrende år. Det var det. Og jeg var så igennem så mange andre unge
mennesker. Ja, det var jo starten på nogle forvirrende år, ikke?
Jo, det kan man måske sige. Det er jo stadigvæk forvirrende.
For du har jo været en, der søger efter,
ja.
Hele tiden søger de nye ting i
ja,
livet, ikke?
Der skal ske noget, ja. Der skal ske noget.
Selvom du også, ligesom jeg, har nået en alder, som hvor, men eventyret er ikke forbi.
Nej,
eventyret bliver ved med at være der, hvis man opsøger det.
Ja. Ja, absolut.
Jeg synes, vi skal... og så går du så i gang med at male oven på alt det her halløj, ja. Eller tager du til udlandet på det tidspunkt?
Ja, først så skal jeg jo lige prøve at finde lidelsen. Det gjorde man jo herhjemme.
Lidelsen
og uendeligheden. Og jeg var i den jødiske Klub David, tror jeg.
Ja, det var det.
Ja,
når du tænker på kærligheden.
Nej, det var ikke kærligheden, det var lidelsen og uendeligheden, og vi diskuterede, man diskuterede om jødedommen, og man, jeg ved ikke, hvor mange mennesker jeg får over, og
jamen,
det var bare at have nogle svar og sådan noget.
Ja, og det fik du ikke.
Og det fik jeg selvfølgelig ikke. Jeg blev gravid, og jeg fødte David. Og,
men der var du gift på det tidspunkt?
Nej, der var jeg ikke gift. Jeg er gift i dag, men jeg har kun været gift en gang.
Nå, okay.
Ja, jeg var ikke gift. Jeg blev aldrig gift der. Men jeg havde David i hvert fald, og så var det lidt på lav blus med at danse og sådan noget.
Kunsten og sådan noget.
Ja.
Hvad levede du så af?
Jamen altså, så sammen med min ven, der købte vi en gammel vaskerivogn og malede den påskul og indrettede den med senge, mørkekammer. Jeg havde også lært at fotografere.
Ja,
for det skulle der ligesom være. Og der var rindende vand, og vi skulle til Afrika.
Hvad var det for en bil? Var det en bil?
Ja, det var en halvanden tons vaskerivogn.
Nå, ja. Okay, fantastisk.
Ja, det var fantastisk. Og det var meningen, at lille David skulle med, men så mine forældre, der lavede sådan en handel med dem, at hvis David kunne blive med dem, mens vi var på tur, så ville de låne mig 10.000 kroner. Og det havde vi så, det var de penge, vi havde med, da vi kørte til Afrika. Og min mor ville så komme med David en dag, når vi har bosat os dernede, og de troede selvfølgelig ikke. De tænkte, hende Jette, hun kommer tilbage. Hun bliver træt af det der. Men det blev jeg ikke, fordi jeg var stædig. Og jeg må så sige, vi kørte en lidt anden vej. Vi kørte nemlig op igennem Sverige og ind i Finland. Og så kørte vi ind i Rusland og Sovjet. Og jeg var
du var jo kommunist på det tidspunkt.
Ja, men jeg var ikke kommunist. Altså, jeg var...
Du var socialist.
Ja, jeg var bare... Der skulle bare leves, ikke? Jeg følte, at det der i Rusland, og det man havde hørt og sådan noget, det var bare så fantastisk, for alle var lige, og det hele var godt, men det passede altså ikke.
Nej.
Det var ret sørgeligt. Men vi kørte igennem der og ind i Iran, og kørte rundt i Iran en måneds tid. Meget, meget dejligt land, meget søde mennesker. Og så tog vi ind i Tyrkiet og ind i Syrien og i Jordan. Og der skulle vi have sejlet fra Aqaba-bugten. Men der var et eller andet militærhaløjse der, så det kunne vi ikke få lov til.
Der ligger jo Elat og Aqaba.
Ja.
Hvor en anden, hvornår var det? Hvilke år
det var i 66. Det har lige været der.
Ja, hvor krigen startede. Seksdageskrigen startede.
Så vi blev sendt tilbage. Vi kørte tilbage ind i Syrien og ind i Libanon. Og så satte vi vores bil på et skib til Port Said og kørte så ned langs Nilen, og så ville vi sejle et sted derfra, men det kunne man heller ikke, for de var ved at lave den der
Aswan-dæmningen.
Ja. Så det kunne ikke sejles nogen steder.
Okay. Du er jødisk oprører, du er jo jøde, og hvad, din ven, var han også jøde?
Nej.
Men hvordan turer du, og hvordan kunne du få dig selv til at tage til disse lande, som var i krig med Israel?
Jamen altså, de var jo ikke
jøder,
i krig, og sådan noget, det tænkte jeg jo ikke på, og alle de mennesker, vi havde med at gøre, de var jo søde, bortset fra, da vi ville igennem Sudan, der havde vi ikke noget visa, Og vi kørte jo ind i ørkenen, fordi det var dyrt med et visa, og vi tænkte, vi kører bare ind i ørkenen og snakker med dem. Men vi fik ikke lov. Vi var ved det Røde Hav med i den nubiske ørken i en måneds tid. Og så blev vi så eskorteret til Port Sudan.
Nå, blev I eskorteret?
Ja, eskorteret.
Ud af landet.
Ja.
Sådan, men fordi... man kan godt se med, men man blev også lige nervøs, hvis det var, ikke?
Jo, men jeg var ikke nervøs.
Sådan med stort hår og...
Ja, men jeg var ikke
nervøs. Og som en halvkommunist og...
Jeg var lyshåret ja. Og blå øjne, og så tog jeg hver gang vi kom til en grænse, så tog jeg jo sådan en pæn kjole på og guldsko, mit engelske var ikke særlig godt, og jeg smilede og viftede med mine øjenvipper og sådan noget. Og min ven var sådan stor, vred dansker. Det gik okay.
Det er jo hvor lang tid var I væk?
Altså, det tog en 5 måneder at køre derned.
Men kunne du godt undvære det lille barn på?
Jamen, altså, da vi kørte fra Danmark op igennem Sverige, der græd jeg jo, hele vejen. Hele mit liv, der savnede jeg egentlig Danmark, og jeg håbede egentlig, at mine forældre ville sige, kom nu hjem.
Men det gjorde de ikke.
De sagde, ej, hvor er det godt, du ikke er herhjemme. Det er så forfærdeligt herhjemme. Det er vel nok godt, du er dernede.
men I kom videre til Etiopien også?
Ja, så kom vi igennem Sudan, og det er det mest vilde. Jeg nogensinde har prøvet selv i dag, fordi der var sådan 10 meter, landevej, og så var det ellers sten og sand og mudder og hvad der ellers kan være, og bilen den havde ikke så godt af det. Det tog os faktisk 10 dage at køre 100 kilometer. Men vi kom ind i Etiopien, og det var jo det sidste land før Kenya.
Hvor du slog dine folder i mange år efterfølgende. Men vi skal lige høre lidt om
Etiopien. Men Etiopien, det er jo, altså, der var jo bjerge, og vi kørte det op i bjergene, og så sprang et fordæk, og vi kørte ud. Heldigvis var der en stor sten, og vi kørte ind i dem, og bilen blev smidt tilbage på vejen. Jeg besvimede et øjeblik, jeg fik nogle kroge i nakken, der var i bilen, og så blev jeg lagt om bag i og vågnede sådan langsomt og begyndte at tænke, det her det går ikke. Vi er i bjerge, der var ikke noget, jeg kunne høre, det var et sprog, jeg slet ikke kendte til, og der var folk, de stoppede, og de kom tilbage med nogle kiks og med et eller andet, vi kunne spise. Og så fik jeg den idé, at jeg skulle tømle den tilbage til Asmara, op nordpå. Vi var sådan midt i Etiopien. Ja. Og så ville jeg finde hvad er det nu sådan en hedder?
Mekaniker?
Ja, han var etioper, som gav os visa til at komme ind.
Nå, altså en 12-embedsmand eller noget det.
Ja, en embedsmand.
Ja.
Og jeg ville få fat i ham, og han kunne låne os penge til et nyt hjul og det hele, og så ville jeg komme tilbage igen. Og jeg fik så en lift med to store mænd, som viste sig at være israelere.
Og de kunne klare alle de der bagager.
Og de endte med at sende mig tilbage med penge, og jeg skulle så forbi, hvor vores bil den var gået i stykker på vejen, og ind til en landsby, der hed Mekele, hvor de to israelere havde et firma, og der skulle jeg møde deres manager der, og han ville så hjælpe os. Og det gjorde han. Vi var der i 4-5 dage og fik ordnet bilen og det hele, og så kørte vi videre til Addis Ababa. Man havde ikke nogen penge tilbage. Så vi lavede nogle store fotografier fra vores tur.
Og solgt.
Og gik rundt til de forskellige ministerier, og blev ansat på informationsministeriet.
Nej.
I deres... Ethiopian Tourist Organization.
Okay.
Ja, hvor vi så skulle fotografere hele landet, we should file it. Og det gjorde vi så, det begyndte vi så at gøre, Og på et tidspunkt holdt vi op, der vi kørte rundt i det meste af landet. Meget, meget spændende, meget, meget gammel kultur. Det var ligesom at være i sådan en...
Kopterne, den koptiske religion er jo meget udbredt.
Ja. Og der var jo Haile Selassie, som vi altid fotograferede. Og det er meget sjovt, at hans våbenskjold var jo en davidsstjerne med et kors indeni. Og han blev også kaldt The Lion of Judea.
Ja, det kan jeg godt huske, det kan jeg godt huske.
Ja.
En meget lille mand.
Ja.
Nå, men hvad så? Så Etiopien er jo ved at være færdig. Du er stadigvæk sammen med din ven der.
Og vi beslutter os at tage derfra. Vi har startet et kunstagentur og maler og trykker og tegner.
Men ønsker ikke at blive i Etiopien?
Men ønsker ikke at blive der, nej. Det ved jeg ikke.
Fattigt?
Det var meget fattigt. Mm. Det var ligesom at være i det 14. århundrede. Og jeg havde mødt nogen fra Kenya, og det så ud til at være noget helt andet.
Lidt mere interessant, og lidt mere moderne.
Og så tog jeg der til med min søn. Ja,
men inden vi tager til Kenya sammen, så synes jeg, vi skal have lidt musik.
Ej, godt.
Ja, ikke?
Jo. Fint.
Okay. Det er godt nok. På vej ind i Kenya, fra Etiopien, ind over grænsen.
Ja.
Og masaierne står i kø for at se Jette Buczynski, eller hvad?
Nej, jeg ankommer i Nairobi med fly,
okay.
og starter med at bo hos nogle gode venner, og skal finde ud af, hvad jeg skal lave der. Og det er jo en helt anden kop te, det der. Det er jo næsten ligesom Europa, og jeg kan jo købe alle mine farver og pensler, og der foregår en masse fantastiske ting, og jeg smider de højhælede sko og guldsmykkerne og lader håret slå ud og tager kanker og går på bare fødder og bliver en meget flot hippie flower child. Og der skiltes min partner og jeg så.
Han bryder sig ikke om hippier.
Jo, det kunne han godt. Nå. Det var ikke sådan, men jeg tror, vi voksede lidt fra hinanden.
Ja,
jeg ville noget andet. Jeg havde lært at silketrykke også, så det var blandt andet. Det var bare at lave en hel masse ting, og male, og tegne, og trykke. Så efter 2 år i Nairobi, så flyttede jeg ned til kystbyen Mombasa, og fik et hus ud til, det Indiske Ocean.
Alene?
Vi brød op, men det var sådan lidt tricky, fordi med immigrationen og sådan noget.
Ja.
Så vi var egentlig...
Altså, I boede sammen som venner? Eller
ja, vi var ikke sammen.
Nej.
Så begyndte jeg... Altså dernede, der var jeg så heldig, så jeg fik et stort job på et hotel med at male en væg. Og det blev rigtig godt, og det sendte mig videre. Jeg fik meget at lave, og jeg begyndte at lave designs til t-shirts, og fik trykt t-shirts. Det solgte godt. Det gik faktisk rigtig godt. Og der havde jeg jo nok, jeg var der i 15 år, Og med
og boede ude på stranden.
Og
det,
boede
alt det, vi andre går og drømmer om, Bountyland.
Ja,
ja, ja. Men du kan jo lige prøve at læse et uddrag af en bog, hvor du har været med forfatter i den bog.
Ja.
Prøv at læse et afsnit.
Det glade hjerte lever længst af Inge og Erling Møllehave. Og der vil jeg gerne læse en lille historie, der ligesom, så jeg ikke behøver at sidde her hele natten og fortælle.
Som du har skrevet?
Ja, som jeg har skrevet. Jeg har skrevet flere forskellige historier i denne her. Jeg vågnede den morgen ved, at en let brise bølgede hen over min arm. Jeg så hen mod vinduet, hvor de hvide gardiner var forvandlet til en lysende gul orange. Jeg hørte palmetræernes blade rasle i vinden. Det lød som regn på et bliktag, og jeg hørte det sørmodige kuku 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 fra en regndue. Hurtigt kom jeg ud under moskitonettet, bandt en kanka om mig og gik udenfor. Jeg stod stille et øjeblik, sugede lyde og lugte til mig midt i naturen, som var blevet renset af nattens regn. Klokken må have været omkring 5:30, solen var på vej op. Det så ud, som om skyernes kanter var i flammer, og palmetræerne blev til lange blå skygger. Jeg gik hen til kanten af vores have og satte mig på bænken og spejtede op og ned af stranden og ud over havet. Det var lavvande, og revets kanter lavede mange små tidevandspytter, hvor en ensom hejre spangulerede majestatisk og pikkede små fisk og krabber som morgenmad. Jeg kunne høre bølgerne slå mod kanten af revet langt ude, og som solen langsomt stod op, var brisen blevet varmere, skyggerne kortere. Fiskerne havde startet deres vandring mod de dybere vande over revets kant med deres svømmefødder og harpungevær over skuldrene og dykkermasker på hovedet. De grinede og sludrede højlydt. Vores hund Mathis kom og satte sig ved siden af mig. Jeg kløede ham lidt bag øret. Vi sad sådan, måske en time, måske mere, og jeg oplevede endnu en gang denne storslåede natur omkring mig.
Det er jo helt fantastisk.
Jamen, det var fantastisk.
Jeg bliver helt varm. Ja. Savner du ikke, Kenya?
Jo, det gør jeg. Jeg savner det, der var.
Ja.
Jeg savner, men
du kan ikke få det tilbage, der
nej,
var.
Nej.
Du kan skabe en noget nyt.
Nu kan jeg skabe noget nyt.
Ja. Men du kunne ikke forestille dig at flytte tilbage til Kenya?
Nej, jeg har været der flere gange. Og det
er et andet land i dag måske?
Ja, og i hvert fald i øjeblikket, og det, jeg kan ikke vende tilbage. Det
nej,
kan jeg ikke. Og nu er jeg begyndt at besøge andre lande, for eksempel Brasilien, som jeg har fundet et sted, som egentlig er meget ligesom Mombasa var for 30 år siden. Og jamen, der var mange steder.
Det må, besøge, det må du fortælle mig om. Det
en anden gang, ja.
Jette, du fandt jo din nye mand, din nuværende mand.
Ja. Jeg fandt jo min store kærlighed der i Mombasa.
Ja.
Og vi fik en søn, Joel, som blev født der. Og på et tidspunkt, det var bare så fantastisk, men vi bestemte os til, at hans mor døde. Og mine forældre, det var sådan lidt ned ad bakke, min far, han havde det ikke så godt. Og vi bestemte os til at tage til Europa, i hvert fald at se, hvordan det var at være sammen med mine forældre. Men jeg vidste jo godt, at det kunne ikke nytte noget at tage til Danmark, fordi og jeg havde boet som udlænding så mange, mange år, så er det svært at komme tilbage og være lokal.
Mm. Og jeg skal lige spørge om ting, imens jeg husker det.
Ja.
Din søn, hvornår fik du, jamen, du må have fået ham ned på et tidspunkt?
Jo, men han kom ned, han kom også ned. Han var dernede i 2 år, og så kom han på kostskole her i Danmark. Han
var det sige, at din søn var hos dine forældre?
Ikke hele tiden, nej. Han kom i når der var helligdag. Han i Nairobi gik han på den franske skole.
Okay, så han flyttede ned. Han flyttede ned. Da I var kommet til Kenya, så kom din søn ned.
Ja, han kom ned i allerede Etiopien selvfølgelig, og gik i skole der.
Okay.
Ja, og så gik videre i skole i Nairobi,
Mombasa.
Og så i Mombasa begyndte han så med dansk. Det var så et kursus, hvad kalder man sådan et... han frem og tilbage, og så kom han så på kostskole her. da han blev 14.
Okay.
Ja, men Joel, han startede i børnehave dernede og skole. Vi startede med, og jeg skulle egentlig have været til, jeg ville egentlig have været til Portugal, fordi de var jo kommet ind i EU.
Og som havde lidt af det der sydlige.
Ja, ikke? Og så og min mand, han nåede, at han meget af hans baggrund er portugisisk.
Okay.
Så det ville jeg egentlig, men familien kom ind over, og der blev diskuteret frem og tilbage, og de sagde, hvorfor prøver du ikke Spanien? Prøv Spanien. Og det var helt hen i vejret. Vi var i Alicante, og det var noget værre.
Det var alt for turistet.
Ja, det var frygteligt.
Ja, det.
Og man kan næsten ikke tro det, men vi endte op i Eiffelbjergene, i det, de kaldte det tyske Sibirien, okay. i en lille landsby, okay. Uden for Køln. Men vi var der kun 9 måneder, fordi så blev min far meget syg.
Og så måtte de tage til Danmark.
Og så tog, det startede med, at jeg tog til Danmark, han døde. Og vi havde lovet mine forældre, at vi ville tage os af dem på den ene eller den anden måde. Og der var ikke nogen måde, de kunne komme, at min mor kunne komme til Tyskland. Vi havde kun været der så kort tid. Så vi flyttede til Danmark.
Og der bor I i dag.
Og der bor vi i dag. Vi bor der stadigvæk.
Og der dyrker du din kunst.
Ja.
Og det skal vi jo tilbage til. Jeg skal lige høre, din mand kom så med herop.
Ja.
Hvordan gør, når man nu er kenianer, og man har boet under palmerne ved stranden, hvad ved jeg, og født og opvokset i Kenya, et land, som jo vi alle sammen tænker på, når, med vilde dyr og alt det der. Hvordan føler han, det er at bo i Danmark i sådan et meget mundænt land, kan man sige.
Jamen altså, det var jo svært. Nu er han et menneske, meget udadvendt menneske, og kommer godt ud af det med folk.
Med
og i dag er han jo dansk statsborger. Og selvfølgelig vores søn. Jeg var meget nervøs for dem med det der kulturschok.
Ja, det er det, jeg tænker på. Det er jo ikke sjovt at komme til sådan et land.
Men det var faktisk, tror jeg, jeg fik det værst.
Du
på et tidspunkt, for kom det virkelig til mig, at hvor forskelligt det var her, og hvor svært det var. Og jeg havde jo brændt alle broer, da jeg tog afsted.
Ja, så vennekredsen,
Det var, der var én ven, ikke? Og der var altså dem, der var tilbage også her, der var Otto Frello, som var jo min skønne lærer. Ham og hans kone har jeg holdt forbindelse med. Og så var der Lotte Tarp. Og Louis Mianar, han var sådan ved at gå ned med flaget,
ja,
så han,
godt huske.
Victor Brockdorff, altså vi havde der noget.
Var det også dine venner?
Ja, altså Louis Mianar og Lotte Tarp, ja, vi var rigtig gode venner, og Louis, han var jo en af dem, der syntes, at nu skulle jeg den vej dengang, så han hjalp mig meget.
Ja.
Og Victor Brockdorff, han underviste mig også, da vi kom tilbage, vi var meget sammen også. Men han begyndte at leve i sin egen verden, og sådan blev det bare ved, så der var ikke rigtig, der var ikke nogen.
Nej, og netværket var væk.
Det var væk.
Ja, ja.
Så på den måde, det var svært.
Hvornår kom du hjem?
Det var det var sidst i 89.
Ja, der er gået nogle år efterhånden.
Ja, og så startede vi med at lege et atelier. Og som jeg kun har jeg opgav det for nylig. Og
nu har du det
derhjemme. Nu har jeg derhjemme.
Jeg har jo været hjemme.
Du har jo været hjemme og set, at det kan lade sig gøre.
Ja, det er jo, ja. Altså, jeg må sige, det er jo rigtig malerhjem.
Ja.
Og det er sådan noget, jeg går og drømmer om. Jeg tror ikke, jeg får lov. Jeg maler jo også lidt amatør.
Ikke? Ja, ja. Selvfølgelig får du lov.
Ja, men altså, det er jo simpelthen, det hele er jo præget af jeres.
Men det er jo mit liv. Altså, der har aldrig været noget andet. Og de mennesker, jeg er med at gøre os, de bliver suget ind i det på en eller anden måde. Og der det, jeg vil sige, og som du måske ved allerede, at når du kommer ind med kunstnere, kommer du aldrig ud igen.
Nej.
Det er
venskab for livet.
Ja,
okay.
Det er det, ikke? Ja. Så jeg kører bare derud af, og man må sige, at jeg har jo klaret mig meget godt.
Ja, det har du.
Ja.
Nu skal vi jo lidt ind på din kunst.
Ja.
Hvad er det, du producerer? Jeg har jo kigget lidt, og jeg ser jo lidt fra Afrika, eller en del fra Afrika.
Ja, jeg bruger meget.
Er det olie, du arbejder med?
Det er olie, jeg arbejder. Jeg har prøvet andre, for det ville egentlig være nemmere, hvis jeg begyndte med akryl,
ja,
hvor du har så det tørre hurtigere, og du har meget
større muligheder og hurtigere.
Ja. Men jeg kan ikke med det. Jeg bruger olie. Jeg elsker oliemalingen.
Det er
jeg bruger
også,
så ikke terpentin i dag.
Nej, hvad bruger du så?
Jamen, jeg bruger kun olie og noget sikkertiv, som ikke er revet på
terpentin.
På terpentin, ja. Så du har
sikkertiv
ikke den der lugt.
Og linolie, og så færdig. Ja. Bliver det så ikke for fedt?
Nej, så har jeg så udviklet, selvfølgelig er det dejligt med terpentin, det er ligesom vand, hvis du bruger ligesom vand, men til gengæld, altså i Afrika var det okay, fordi der var jeg meget udenfor.
Luft, ja, men her du kan blive syg.
Men jeg kan virkelig blive syg, ja. Ikke? Og jamen det er okay, jeg finder mig i det, og i øjeblikket, der maler jeg, altså jeg har jo været igennem mange forskellige ting her, jeg har også haft musikken med ind i som noder. Jeg har arbejdet, mit speciale er jo papmaché.
Ja, det ved jeg, men det er der jo ikke så meget...
Ej, danskerne...
Nej, jeg ved, du har lavet, i Afrika har du lavet for Barclays
Bank. Barclays Bank, blandt andet.
Ja, der har du lavet store skulpturer, hvis man kan, jeg ved ikke, om man kalder det malerier.
Det er relief, der blev lagt ind i væggen, ja. Flot, det er fantastisk materiale, papir, men altså, det er jo så... Men jeg arbejder med det stadigvæk.
Det er meget skægt, du siger, for jeg tror, jeg nævnte det for dig, da vi havde vores første møde, at... Jeg kan huske, at du i skolen nede i formningslokalet arbejdede i en papmaché. Jeg prøvede også. Det var jeg sgu ikke god til. Hvor man havde lavet stoltråd først, og jeg bygget udenpå og så videre. Ja. Jeg kan huske, du sad og lavede det der.
Og var den
dygtigste af os alle sammen til det.
Det er rigtigt, men altså desværre så er det jo sådan, at folk, når de ser papmaché, så tænker de netop på deres tid. Nede i kælderen, ikke i skolen, hvor de havde...
Ja, og så ikke med hoved, eller med list, eller hvad ved jeg.
Og så efter 2 måneder, så falder det fra hinanden,
ja,
ikke? Men altså, sådan er det jo slet ikke. Men altså, det er også en historie for sig selv.
Ja, egentlig. Det må vi tage en anden gang.
Det må vi tage en anden
gang. Fordi vi skal lige have bredden i din kunst.
Men oliemaleriet, der er jeg i øjeblikket på hvor jeg maler... Altså, faktisk en blind kunne se eller læse det maleri. Jeg kan godt lide struktur. Jeg bruger
og det vil
meget
sige, at jeg kan gå hen, og det er tørre en dag, og så kan jeg mærke,
kan mærke
at det er et menneske, eller en tiger,
eller
i hvert fald
mærke,
et dyr.
Måske, men altså, du kan mærke det i hvert fald. Ja. Det bruger jeg meget, og så bruger jeg jo ikke afrikamaler overhovedet, men jeg er meget forelsket elefanten og geparden, og det bruger jeg, den bruger jeg meget. I mine malerier.
Det så jeg godt, du er ved at lave maleri i øjeblikket. Ja, med en lille flyvende elefant.
Med en flyvende elefant.
Ja,
for selvfølgelig kan de flyve, ikke?
Mm.
Så som en, der kom ind på atelieret en gang, der sagde, jamen elefanter kan da ikke flyve. Men som jeg sagde til hende, prøv at vente dig om, så flyver de. Mens du ender dig om, så flyver de. Selvfølgelig kan de flyve.
Ja, og det er jo klart med de store ører. Og hvis de vender dem på den rigtige måde.
På den rigtige måde.
Selvfølgelig, når en drage kan flyve, kan de vel også flyve.
Ja. Men som kunstner, det er jo det, der er fantastisk. Og det er det, alle bliver misundelige på. Jeg ved ikke, hvorfor folk de er lidt misundelige på kunstnere. Du vil sige noget.
Jeg tror, det er en positiv misundelse.
Tror du det?
Altså, i kraft, den misundelse, jeg har haft, har udbyttende møntet sig i af jer selv. Jeg begyndte at male.
Ja.
Jeg har også begyndt at spille guitar på mine gamle dage. Det har jeg aldrig gjort før. Og så siger jeg til mig selv, hvorfor gør du det? Jamen det er fordi, jeg har set nogen, der kunne gøre det, og det var smukt. Og jeg har siddet sammen med nogle venner, hvor han lige tog guitaren frem, og så kan han tage sig til at spille alle de her gode, dejlige melodier fra vores ungdom.
Ja,
og siger, det må du altså kun finde ud af også. Jeg er ikke så god til det. Men alligevel, ikke?
Jamen, det er jo dejligt.
Maleriet synes jeg selv, jeg er lidt god til, men stadigvæk som amatør, ikke?
Ja.
Men du er jo også engang startet som amatør. Og selvom
jeg
nu starter,
startede, ikke?
Ja, selvom du starter som 65 år, så kan det sgu da godt være, når jeg er 80 år, jeg bliver en kendt kunstner, jo ikke? Altså, jo. Hvem ved?
Så længe du ved, at det tager tid, ikke? Det tager tid at finde det. Der er jo mange, der maler. Der er jo frygtelig mange, der maler.
Ja.
Det kan du jo se.
Mm.
Du kan jo købe alt muligt i Netto. Du kan jo gå ind og købe farver og sådan noget. Og alle maler, og de taler om at sælge, og de opretter hjemmesider og sælger billeder på hjemmesider. Mennesker, som ikke kan male, som ikke er nået dertil endnu, hvor man kan sige, jamen, her er et maleri.
Men jeg vil så sige til dig, at både min kone og jeg, vi maler, og vi går på kurser og så videre, og vi fordyber os i det, fordi det er så, man glemmer alt det onde omkring, hvis der nu er noget ondt, hvis man synes det, men man glemmer alt omkring sig, når man fordyber sig i med dig.
Ja, ja.
Du er fuldstændig opslugt af det, du står og laver. Og det, ja, tror
og det
jeg også, at du er.
Ja, det
du,
gør
du lukker verden ud, simpelthen, ikke?
Det bliver du nødt,
ja,
til.
Ja, fordi ellers så kan du ikke få gjort det, du skal gøre på det billede.
Nej,
og det er sgu anbefalesværd. Jeg tror, det virkelig hjælper nogle mennesker. Jeg læste, ved du hvad jeg læste her forleden dag? Og jeg tænkte mig at gå ind på det jødiske plejehjem og fortælle forstanderen der. Der læste jeg, at demente bliver raskere og lever meget længere. De bliver ikke raske, men de bliver raskere og mere ops, hvis de får lov at få et lærred og en pensel og nogle farver.
Ja,
og så få lov at sidde og så male de her ting.
Jeg har prøvet det, fordi jeg så også gået hen. Nu er jeg jo virkelig med ind i alle mulige foreninger, og jeg sidder der og laver en hel masse ting, og så er jeg blevet inviteret. Jeg blev medlem af Frederiksberg Rotary Klub. Og der har jeg lavet et lille projekt netop på et plejehjem med at få blandt andet demente til at male. Ikke og bare med farverne og lege med farverne. Og det virker sgu.
Sig mig, er det ikke jeres Rotary-klub, der har den nye guvernør?
Jo.
Sådan en lille frisk
mand. Dermose, ja.
Sådan, han er fandme god.
Han
var ude hos os forleden.
Ja,
han var også Rotary. Ja, han var ude og fortælle om sig selv.
Ja,
og det gjorde han jo helt, og om i det hele taget, Rotary og guvernørjobbet.
Ja.
Fantastisk.
Ja, han er en god person.
Ja, det han var ude i
vores. Vi er stolte af ham.
Ja, det kan godt. Det er jo, for tit ofte til, nej, nu kommer der en guvernør igen og fortæller, at de er så kedelige, og så er han virkelig et levende spændende menneske.
Ja, ja.
Vi skal lige have lidt musik, og så skal vi lige afslutte. Ja. Lige at høre, hvordan lever man som kunstner, og kan man få det hele til at hænge sammen, og så videre. Jeg ved godt, du skal ikke fortælle, hvad du tjener, og så videre. Men bare ligesom fornemme, hvad er det at være kunstner i Danmark i dag, efter at have været alt det her igennem. Ikke?
Lad os prøve.
Vi skal jo til at afslutte.
Ja.
Klokken er ved at være mange.
Jamen,
det ved vi jo. Og vi var jo sammen 4 timer her sidste gang, og det var næsten ikke ved, og jeg måtte jo på et tidspunkt sige til dig, nu må jeg altså desværre, jeg skal gå. Jeg har
møde. Og du fik ikke lov til at gå.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men det var dejligt. Jeg nyder jo sådan noget. Det er jo spændende, når man sidder i en radio og får sådan nogle input, som du blandt andet har givet mig. Ikke?
Jo, det var godt.
Men vi skal til at slutte, og derfor vil jeg lige høre, hvad er Jette Buczynski i gang med nu, og sådan malerimæssigt og på anden vis?
Altså, jeg har jo hele tiden nogle udstillinger ude, og...
hvor har du en i øjeblikket?
Der er ude Galleri Warming ude i Valby. Mm-hmm. Gammel Jernbane Allé, tror jeg, den hedder.
Ja.
Nummer 2. Og så arbejder jeg på en udstilling, der i januar, der bliver Cirklen. Vi er en kunstnergruppe inden for Kunstnerforeningen af 18. november.
Mm-hmm.
Der har vi så samlet en gruppe på en par 20 mennesker.
Som så udstiller?
Som udstiller hver år, ja, og det er Helligånds huset. Det bliver så i slutningen af januar. 20. januar er der fernisering. Og så i marts, der bliver så Fuga.
Den som gruppe, er en sammenslutning, ja.
Sammenslutning, mm-hmm. Jeg selv var med til at starte for mange år siden. Der har vi vores årlige udstilling i Brøndsalen ude på Frederiksberg. Så det er det, der foregår i øjeblikket. Og jeg skal til at begynde på nogle skulpturer, og det tager så lang tid. Så de skal begyndes på.
Hvad er det for nogle skulpturer?
Med pap-maché.
Ja, pap-maché.
Ja,
fordi... Jeg kunne jo godt tænke mig at prøve at lave sådan noget.
Jamen,
i træ og i de...
Du kommer bare, så skal jeg lære dig.
Ja, kan du
det? Ja, det kan jeg. Det underviste jeg meget i.
Ja.
Ja, og selvfølgelig også i maling har jeg også undervist, men meget i papmaché, for det er meget teknisk, hvad der foregår. Det er ikke så meget op til, hvordan, altså du kan have nogle gode idéer, men så skal de udføres på en bestemt måde, for at det skal, ligesom når du laver andre slags skulpturer.
Mm.
Om det er bronze, eller hvad det nu er, ikke? Det foregår det på en bestemt
måde. Ja,
det er meget spændende.
Der er nogle teknikaliteter, man skal overholde.
Du skal overholde, ja. Så det er det, jeg arbejder på nu, og så sidder jeg så i Kvindelig Kunstnersamfund, der er med i deres bestyrelse.
Sådan, og så der, du har også holdt lidt ved det socialistiske der,
ja,
så det, nu skal du sgu sørge for, at de er med, for de får det godt.
Jo, men jeg vil gerne være med til at gøre et eller andet. Altså, det har jo altid været retfærdighed. Det var lige fra jeg blev født, ikke? Fra næsten før jeg blev født, at retfærdighed, og der skal ske noget, og... Ellers så keder jeg mig. Det.
Synes du ikke, at vi har et meget godt samfund i Danmark? Når du nu kigger verden rundt? Sådan.
Jo, altså jo, det vil jeg sige. Men på den anden side, så kan jeg også godt lide den udfordring, det er at komme til et land, hvor det, for her, det er jo meget sådan striks og på en måde. Ikke?
Ja, det er en stor lille vej.
Altså jeg kunne godt lide at komme tilbage, pludselig havde jeg en stemme. Det havde jeg jo ikke i Afrika.
Nej.
Og både det at være kvinde, og så bo i Afrika. Mm. Men hvor her kunne jeg stille mig op og råbe højt, hvis der var et eller andet, ikke? Men der er altså noget med det der, når du er i lande, hvor det er op til dig selv, hvad der skal ske, og hvad der sker for dig. Og jeg synes, at sådan som Brasilien, det er jo et fantastisk land. Menneskene er fantastiske.
Ved du hvad, Jette? Det vil jeg bede om at fortælle noget om næste gang, fordi det kan godt være, der bliver næste gang meget snart. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om Brasilien, for det er jo manges drømmeland.
Ja.
Og det må vi altså høre noget om. Ja. Om så det kun er et kvarter eller en halv time.
Det er meget specielt.
Det vender vi tilbage til.
Okay, Bjarne.
Tak for jer.
Ja, selv tak.
Ja, det er godt.
Hej.
Ugens magasin er lige ved at være forbi. I har hørt Marcel Rosale fortælle om sit besøg i ghetto Venedig, det verdens ældste ghetto. Han har været i Spanien på besøg på hospitalet Montebello, genoptræningshospitalet. Senere havde jeg fået interview med fødevareminister Eva Kjær Hansen, og til sidst interview med kunstmaler Jette Butinski, og det var Bjarne Krasnik, som har interviewet hende. Tak for i dag. Jeg håber, vi høres her i 2010 til spændende radiosensor, og I må gerne kontakte os, hvis I har noget at kommentere, eller komme med god råd, og det er på info@radiosalom.dk eller ved vores telefon 35 85 86 11. Så tak for den gang. Mit navn er Abraham Copenhagen. Thank you. goddag, kære lytter. I lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hyblenettet. I dag er det ugens magasin, og det er første i det nye år 2010. Og ugens magasin indeholder følgende. Marcel Luzari fortæller om sit besøg i ghetto i Venedig, verdens ældste. Han har også været på en genoptræningshospital, Montebello, og han har samtalt med lederen af det her hospital. Så har vi talt med fødevareminister Eva Kjer Hansen, som fortæller om sundmad. Og til sidst interview med kunstmaler Jette Bocinski, og det er Bjarne Krasnik, som interviewer. Ja, men først lidt information fra den jyske menighed.
Nå, det er søndag i dag, ja. Heli, ja, er det den, der skal i? Ja. Den starter en lidt igen, så den er ikke startet nu. Men den er, jo, men den, jeg har skiftet disket ud, og der er den nye i, og så står der 37 traktor og 117 minutter og 13. Men den tænder nu. Den er bare automatisk, den lyser stadigvæk. Den er ikke slukket jo, fordi den anden kører, ikke? Men så gør det ikke noget, fordi så bliver den slukket. Det er ligesom om den anden spiller, ikke? Det vil sige tiden, altså sendetid kører stadigvæk. Der er ikke nogen der kører nu. Det er også nej, fordi jeg har afbrudt den før for at stoppe den, ikke? Og så skifte ja, vil du være hvis hvornår siger du den skal starte igen? Klokken 4? Nå, jamen så prøv at høre om den starter, eller jeg skal lige prøve at høre om den starter, og så kan jeg komme forbi og så.